السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على إمام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu kita sebagaimana kita diberikan taufik untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menolong kita dan saudara-saudara kita khususnya terzalimi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allahumma berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pekan terakhir menuju Ramadan. Semoga Allah menjaga persiapan kita dan menjaga iman kita dan takwa kita sehingga kita bisa masuk Ramadan dengan kualitas yang baik. Dan salah satu bentuk dan upaya menjaga iman dan ketakwaan adalah ilmu dan menuntut ilmu, belajar, mengkaji, dan mentadaburi firman-firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, tidak ada yang lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kita dibanding tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tauhid adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melanjutkan kajian kita. Bersama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan rahimahullahu taala dalam Mu'abil Shayyib, wa adalun yuhibbul adal. Allah itu punya sifat adil dan mencintai keadilan. Allah itu punya sifat adil dan mencintai keadilan. sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, faman ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasuluhu. Siapa yang bisa berlaku adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi. Dan coba buka surat Al-An'am ayat 115. Al-An'am ayat 115. Allah berfirman, "Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-An'am 115, "Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim." Bahwa kalimat Rabbmu itu sempurna dari sisi kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Kebenaran, kejujuran, dan keadilan sempurna. Gitu. Jadi Allah itu maha, Allah itu punya sifat adil. Makanya Ibnu Qayyim menyampaikan, "Wal adlu min awsafihi fi fi'lihi wa maqalihi wal hukmu fil mizani." Adil itu salah satu dari sifat Allah dalam perbuatan Allah dan firman Allah. Dan hukum dalam mizan. Dan menghukumi nanti dalam timbangan di hari kiamat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan dalam kesempatan lain, ini penting, "At-tasarrufatul waqi'ah minhu ta'ala fi mulkihi la takunu dhulman qat." Ini kaidah kita. Ibu harus yakin banget sama konsep ini, bahwa semua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kerajaannya, di tengah-tengah makhluknya, itu tidak mungkin ada kezoliman. Enggak mungkin. Wa hadha haqqun. Dan ini adalah kebenaran. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Inni haramtu dhulma 'ala nafsi." Sesungguhnya aku haramkan kezoliman atas diriku. Atas diriku. Allah mengharamkan dirinya melakukan kezaliman apapun, sekecil apapun, walaupun 0,01%. Nggak ada yang zalim. Makanya kata Ibnu Qayyim, "Wa hadha haqqun." Ini kebenaran. "Fa inna kullama fa'alahu Rabbu wa yaf'aluhu." Karena semua yang dikerjakan oleh Allah nggak mungkin keluar dari beberapa prinsip, beberapa sifat. Apa sifat-sifat itu jamaah? Al-adl, yang pertama keadilan. Wal-hikmah, hikmah, kebijaksanaan. Wal-maslahah, dan kemaslahatan. Kebermanfaatan. Wal-rahmah, dan kasih sayang. Falaysa fi af'alihi dhulmun wala jawr. Gak mungkin ada kezoliman, gak mungkin ada kesalahan dan kelancangan, wala safah, dan blunder di dalam semua perbuatan Allah. Semua takdir Allah, gak ada yang blunder. Takdir Allah gak ada yang blunder. Gak ada yang salah. Gak ada yang zalim. Wadha haqqun la rayba fih. Ini kebenaran yang gak ada setitik pun keraguan di dalamnya. Fahuwa subhanahu fi tasarrufihi fi mulkihi ghairu dhalim. maka Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur semuanya, dalam mentakdirkan semuanya, dalam memerintahkan dan melarang, gak ada yang zalim. Gak ada yang zalim. Gitu ya, Ibu. Ini kalau kita hidup dengan prinsip seperti ini, Ibu akan bahagia. Ibu akan bahagia. Karena kehidupan kita itu gak bisa dilepaskan dengan takdir Allah. Dan takdir Allah itu gak mungkin zalim sama kita. Gak mungkin jahat dan ngejahatin kita. Tapi penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Makanya kalau hari gini ada orang tuh punya konsep tough love, kita mah dari dulu punya konsep yang lebih sempurna dari itu, kan gitu. Mamamu itu bukan jahat sama kamu, nah itu tough love kan gitu sekarang. Karena mama sayang sama kamu, maka mamamu menggembleng kamu biar kamu kuat, biar kamu jadi baik. Karena mama cinta kepada kamu, maka mama sangat disiplin sama kamu, nak. Jadi kamu tuh jangan suubern sama mamamu itu. Mamamu tuh sangat sayang sama kamu, aku tuh tahu banget. Kata seorang tante kepada keponakan. Itulah yang dinamakan tough love, nak, gitu. Biar apa? Biar kamu kuat. Biar kamu hebat, biar kamu sukses gitu loh. Itu kan hadirin. Itu manusia dengan manusia. Dan kita bisa terima, iya ya ternyata benar ya. Makanya saya ketemu berapa orang tuh di usia 30-an, 40-an beliau cerita, dulu waktu saya kecil remaja saya tuh benci banget sama papa, sama ayah. Karena saya pikir dulu tuh papa jahat. Tapi ternyata kalau bukan karena Allah lalu gemblengan papa, saya gak akan jadi seperti ini. Nah, itu. Jadi kita sadarnya itu setelah 30 tahun. Nah itu. Baru kita sadar bapak kita baik. Itu yang kita ketemu, kita lihat, kita dengar langsung sehari-hari. Allah itu gak kelihatan. Gak bisa didengar langsung ucapannya. Makanya seringkali orang tuh salah paham. Apalagi yang gak mau ngaji. Apalagi yang gak punya waktu untuk kajian. Gak punya waktu dengan Quran. Gak punya waktu dengar keterangan para ulama. Jadi ini salah paham. Begitu salah paham, buruk sangka sama Allah. Begitu buruk sangka sama Allah, masalah jadi ruwet, jadi jelimet. Kenapa? Orang tuh kalau udah buruk sangka sama Allah, Allah gak zalim, dibilang zalim. Allah gak jahat, dibilang jahat. Aduh, itu udah. Allah berfirman tentang orang-orang yang suka buruk sangka itu dalam surat Al-Fatah ayat 6, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَظَنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Dan Allah akan mengazab orang-orang munafik yang laki-laki maupun wanita, orang-orang musyrik yang laki-laki maupun wanita. Kenapa? Ada apa? Apa sifat mereka? Buruk sangka kepada Allah. Adh-dhannina billahi dhanna sau. Mereka tuh suka buruk sangka. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 219. Bisa jadi yang kalian gak suka itu, itulah yang terbaik buat kalian. Nah, itu penyakit kita. Tapi berat, Ustaz. Iya, tadi kita bilang, wong menyadari kebaikan orang tua aja, banyak orang tuh butuh 30 tahun. Banyak orang butuh 40 tahun. Banyak orang butuh 50 tahun. Ada yang orang tuanya dalam tanda kutip harus meninggal dulu baru dia sadar orang tuanya baik. Selama ini mama tuh gak tahu aku, gak ngertiin aku, mama terus yang disalahin. Begitu mamanya wafat, gak ada yang lebih sayang kepada aku dibanding mama. Gitu hadirin. Ya itulah manusia itu kan, zoluman jahula ya hadirin, kata Allah. Zolimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Saking bodohnya kita gak sadar-sadar. Kita tuh gak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Mana orang yang baik sama kita, mana orang yang jahat sama kita. Orang yang selalu mensuplai keinginan hawa nafsu kita, seringkali dianggap orang baik. Orang yang mendidik kita, melatih kita, mengajarkan kita agar kita tidak diperbudak hawa nafsu kita, seringkali dianggap orang jahat, orang zolim sama kita. Padahal dia itu berjuang untuk mendidik kita, mengajarkan kita agar kita gak diperbudak hawa nafsu. Tapi dikatakan jahat, gak ngertiin aku. Gitu. Itu hadir. Dan itu adalah apa, judging atau vonis ke orang tua, ke guru gitu kan, sering gitu. Guru-guru kehidupan yang jago-jago bisa. Ke ulama yang ngajarin umat kebaikan dipikir itu jahat. Padahal baik mereka itu. Selalu begitu kita itu hadirin. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini penting. Makanya Ibnu Qayyim dalam kesempatan lain kita simak. Karena sangat penting ini yang dijelaskan beliau. An-nafsu jahilatun dzalimatun. Nafsu itu yang ada dalam diri kita nih, nafsu kita nih, itu tuh bodoh dan zalim. Itu manusia tuh bodoh dan zalim. Diri ini tuh bodoh dan zalim gitu maksudnya. Itu serta lazab itu. Innahu kana dzaluman jahula, serta bodoh dan zalim. Jadi Ibnu Qayyim bukan judgmental, bukan, tapi Ibnu Qayyim itu hanya menukilkan ayat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab. Wa hiya mansha'u kulli syarr yahsulu lil 'abdi. Dan nafsu inilah yang menjadi biang kerok, sumber masalah yang dialami oleh hamba. Nah, yang dalam kita tuh siapa biang kerok? Nafsu itu. Fala yaqsulu lahu syarrun illa minha, dan gak ada keburukan kecuali berasal dari dia. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Surat An-Nisa 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, gitu. Dan tidak ada keburukan yang menimpa kamu kecuali berasal dari mana? Dari nafsumu itu, kata Allah. Min nafsik, nafsumu itu. Jadi semua keburukan itu dari nafsu kita, dari diri kita. Makanya Ibnu Qayyim rahimah mengatakan, wala fala yaqsulu lahu syarrun illa minha. Keburukan itu yang undang itu yaitu diri kita itu, bukan Allah jahat, bukan itu nafsu kita. Makanya hadirin Allah muliakan, Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 165 ayat yang harus kita renungkan, tadabburi, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Mengapa ketika kalian ditimpa musibah ini setelah perang Uhud ya hadirin, mengapa ketika kalian ditimpa kegagalan untuk menang di perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada mereka, kalian bertanya, dari mana datangnya kegagalan itu? Gagal menang. Jadi kenapa bertanya lagi gitu loh. Gitu loh. Gitu. Jadi dan mengapa ketika kalian gagal menang, kalian nanya, dari mana datangnya kegagalan itu? Kenapa nanya gitu kata Allah? Kenapa demikian? Lanjut ayatnya. Kul huwa min indi anfusikum. Ngapain nanya lagi? Udah jelas jawabannya. Itu dari diri kalian sendiri. Dari nafsu kalian itu. Kok masih nanya gitu loh. Kayak orang tuh lagi suka denger gitu, Pak. Apa salah saya? Ya banyak, Mbak, salahnya. Kok masih nanya apa salah saya? Ya banyak salahnya. Nanya itu loh. Apa salah saya? Banyak salahnya. Tapi kan jelas dia yang zolim. Dalam kasus ini mungkin dia yang zolim. Tapi dalam kesempatan lain, emang kita gak zolim? Emang kita gak buat salah? Karena Allah itu Al-Latif, yang maha halus, yang maha berkuasa. Kita salah di kanan, bisa jadi kenanya di kiri. Gitu loh. Bukan di kanan. Gitu. Sama kayak misalnya dunia rumah tangga. Suami KDRT. Sama KDRT istrinya. Saya ingin tanya sama ibu sekalian. Suami yang KDRT, hidupnya beruntung apa enggak? Tuh, diem ibu-ibu nih. Hah? Yakin apa enggak yakin? Yakin apa dendam ini? Apa ini dendam nih Pak Ustaz? Hah? Gimana? Orang yang suami yang KDRT ke istrinya itu, hidupnya beruntung apa enggak? Allah berfirman, la innahu la yuflihu dhulimun. Surat An-An'am 21. Ya. Orang yang zalim itu enggak akan beruntung. Akan. Suami yang KDRT zalim apa enggak? Zalim. Orang zalim itu enggak akan beruntung. Itu loh. Enggak akan beruntung. Tapi pertanyaannya, apakah pasti yang balas itu istrinya? Enggak. Banyak istri gak bisa membalas karena kalah kuat. Banyak istri yang di KDRT gak bisa membalas. Bahkan sebagian selamat aja lah, alhamdulillah. Makanya sekali lagi, semoga Allah memberikan pahala besar bagi para wanita dan para istri yang menjadi korban tersebut. Karena berat itu. Seringkali bukan dari faktor dari sisi istri, tapi Allah mengatakan gak akan beruntung nih orang. Berarti kenanya dari pihak mana? Pihak lain. Emangnya hidup cuma ngadepin istri? Hidup kan ngadepin banyak orang. Oke, Anda bisa zolim sama istri Anda, Anda kena sama yang lain. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan menzolimi itu dizolimi. Balasan kekerasan itu dikerasi sama pihak lain. Itu. Jadi balik lagi hadirin Allah muliakan. Allah menyatakan tadi dalam surat Al-Yat, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Balik lagi ke ayat tadi. Kenapa kalian tuh masih nanya ketika kalian mendapatkan kegagalan, padahal kalian sebelumnya menang loh gitu loh. Masih nanya, ini dari mana ini? Kok bisa? Apa penyebabnya? Jawabannya mah simple hadirin. Kul huwa min indi anfusikum. Sampaikan, itu disebabkan diri dan nafsu kalian. Itu. Hadirin Allah muliakan. Jadi kata Ibnu Qayyim ini penting. Kita agak loncat ya. Uqad dzakara uqubatil umami min Adam ila akhiri waqtin. Allah itu sudah menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu dan menceritakan hukuman-hukuman bagi sebagian umat dari Nabi Adam sampai hari ini. Jadi dan Allah kan cerita tentang hukuman Bani Israel, hukuman Fir'aun, hukuman pokoknya diceritain. Hukuman kaumnya Nabi Soleh, hukumnya, pokoknya diceritain. Kaum Nabi Lut diceritain. Semua Allah ceritakan. Yang mereka yaqu wa fi kulli dzalika yaqul innahum dzalamu anfusahum fahumul dzalimun lal madzlumun. Masya Allah. Dan semua umat-umat yang diazab, yang dihukum sama Allah punya satu kesamaan. Walaupun berbeda waktu, walaupun berbeda tempat, mereka sama-sama zolimin diri mereka sendiri. Mereka menzolimi diri mereka sendiri. Ngikutin hawa nafsu mereka. Mereka zolimin mereka sendiri. Akhirnya mereka jadi orang yang zolim, bukan terzolimi. Bukan terzolimi. Bukan terzolimi. Jadi kalau ada, jadi semua cerita tentang azab, tentang hukuman, tentang bencana, itu semua karena mereka zolim sama diri mereka. Ikuti nafsu. Bukan karena mereka dizolimi sama Allah. Jadi Anda gak bisa bilang begitu. Karena gak ada satupun kasus seperti yang Anda klaimkan. Kita bukan orang pertama kali hidup di dunia. Semua orang yang berantakan hidupnya, lalu gak beruntung, lalu diazab sama Allah, lalu disiksa sama Allah, dihukum sama Allah, tidak ada satupun yang terzolimi. Gak ada. Semuanya zolim. Semuanya zolim. Cuman bedanya gini, ada yang ngaku, ada yang mengakui, ada yang tidak mau mengakui dan tetap nyalain Allah atau nyalain pihak lain. Gitu. Makanya kata Ibnu Qayyim menarik lah jemaah. Kata beliau, wa awwalu man i'tarafa bidzalika abawahum. Dan yang pertama kali mengakui ini adalah orang tua kita. Orang tua manusia. Siapa orang tua manusia? Nabi Adam dan Hawa. Dalam surat Al-A'raf ayat 23, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Jadi ini udah pola manusia. Cuman mau mengakui atau enggak gitu. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang bertakwa itu mengakui, mengikuti jejak orang tua kita. Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Ikuti. Lagi-lagi kan karena apa? Ngikutin hawa nafsu. Ingin makan buah itu. Tapi langsung berubah. Langsung ngakuin tau istighfar, taubat selesai. Nah, kita, sebagian kita gak mau ngakuin. Makanya apes terus hidupnya. Karena gak mau ngaku. Lalu cari validitas, cari justifikasi, lalu salahkan orang lain, ya gak akan selesai-selesai. Karena ini pola. Kita nih gak lebih baik daripada orang tua kita. Nabi Adam dan Hawa alaihi wasallam doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu orang baik tuh begitu, orang soleh tuh begitu, para nabi tuh begitu. Mereka mengakui kerendahan kita sebagai manusia. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami, ya Allah. Jadi kezoliman itu ada pada kita, bukan ada pada Allah. Itu Allah itu punya sifat hikmah, adil, sayang sama kita. Dan selalu memberikan sesuatu yang bermanfaat atau yang lebih bermanfaat bagi kita, itu aja. Cuman kita gak mau milih itu, atau kita gak mau ngerjain itu, atau kita gak terima takdir itu. Nah, itu akhirnya kita respon takdir Allah dengan maksiat. Kenapa? Ngikut hawa nafsu. Lagi-lagi pokoknya muter-muter begitu terus ya kita dihadirin. Subhanallah. Nah, tinggal kita mau ngaku apa enggak, kata Ibnu Qayyim. Lalu memperbaiki diri. Nanti juga jatuh lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kufur kepada Allah, gak mau ngakuin, anggap dia bersih. Itu hadirin. Nah, ini yang selalu perlu kita camkan dan renungkan lah ya. Jadi hal yang penting untuk pada kesempatan itu, kita harus yakin bahwa Allah tuh gak mungkin zalim. Jadi bagi ibu-ibu yang sedang sakit sekarang, Allah gak mungkin zalim. Yang lagi ada masalah rumah tangga, Allah gak mungkin zalim sama kita. Yang lagi punya masalah sama anak-anaknya, ingat, Allah gak mungkin zalim. Pasti ada hikmah. Pasti. Karena Allah sayang sama kita dan adil dan banyak maslahat. Buktinya sebagian ibu-ibu ketika punya masalah sama anak-anaknya, itu yang membuat kita banyak sujud sama Allah gitu. Dan membuat kita semakin dekat sama Allah. Kalau gak ada masalah itu, jauh dari Allah. Jadi sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah suudzon. Yang membuat kita terpukul itu bukan dapat musibah berat, tapi buruk sangka sama Allah, walaupun musibahnya ringan. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, para ulama, ustaz, beserta keluarga dan umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya seorang akhwat atau wanita berumur 33 tahun. Bagaimana agar diri ini semakin kuat setelah terkena PHK? Belum mendapatkan panggilan kerja, tidak ada yang menafkahi, bahkan berkali-kali gagal ta'aruf. Baru kemarin kayak the one nih. Kedua beliau ta'aruf dengan orang lain. Dan orang tua jika menjodohkan yang penting ada. Yang penting ada yang mau. Meski bolong-bolong sholatnya, mohon nasihatnya Ustaz karena akhir-akhir ini terasa semakin berat dan terpuruk, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, kata para ulama, jika kita merasa semakin berat dan terpuruk, maka itu menunjukkan pertolongannya semakin dekat. Ketika malam semakin pekat, maka itu akan semakin mendekati sinar matahari pagi. Kan gitu ya, hadirin. Itu kata para ulama. Oleh karena itu sabar. Emang berat, sabar. Lalu yang kedua, terus memperbaiki diri. Yang membuat kita rugi itu kita pasif. Kita enggak ngapa-ngapain. Bahkan kita buang-buang waktu untuk hal-hal yang berlebih atau dosa. Nah, itu. Tapi kalau kita terus perbaiki diri, perbaiki iman, perbaiki takwa, maka insya Allah innamal usri yusra. Nah, itu. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin kita. Allah Ta'ala besar. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Sabar gitu. Terus banyak bantu orang. Karena Allah akan bantu kita ketika kita bantu saudara kita. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah membantu seorang hamba ketika hamba itu membantu saudaranya. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz, keluarga serta tim, dan selalu istiqomah hingga akhir ayat. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga dengan yang bertanya. Dan semoga Allah menjaga para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita mudah melemahkan hawa nafsu? Saya kadang merasa lelah menghadapi ujian hidup, terutama dalam menata hati agar terus di jalan kebaikan, dan saya merasa tidak cukup mampu mengendalikan diri saya. Masa semangat saya terasa sangat sebentar dibanding masa futur. Futur itu masa drop iman gitu, jenuh gitu. Itu futur. Oh, nasihatnya jazakallahu khairan wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Kalau ingin melemahkan hawa nafsu, itu pintu-pintu gizinya hawa nafsu itu dilemahkan atau disaring, difilter, atau ada yang ditutup gitu loh. Jadi jangan itu pintu dibuka lalu kita lawannya langsung ke hawa nafsunya, berat. Dilemahkan itu tadi, semua akses nutrisi ke hawa nafsu itu dikat, dipotong, ditutup, atau dilemahkan. Makanya kan kata para ulama, jaga pandangan. Nah itu, karena itu tuh yang bisa memperkuat hawa nafsu kita sehingga gak bisa dikontrol. Jaga telinga gitu loh. Jaga pendengaran, jangan dengerin yang buruk-buruk, karena itu membuat hawa nafsu kita terkontrol. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau ada teman ibu-ibu jelek-jelekin ibu-ibu, jelek-jelekin ibu-ibu, memfitnah ibu-ibu, pada saat dia jelek-jelekin ibu-ibu atau memfitnah ibu-ibu, di saat itu ibu-ibu langsung marah apa enggak? Hmm? Iya, tapi pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya, apakah dipastikan ibu langsung marah? Enggak. Ibu akan marah ketika ibu dengar dia ngomong itu, bukan pada saat dia ngomong itu. Kan gitu. Kalau ibu nggak pernah dengar dia ngomong itu, santai-santai aja. Nggak tahu gitu. Jadi bukan sabar, nggak tahu gitu. Ya Allah, itu. Jadi kita tuh marah bukan pada saat fakta itu terjadi, tapi kita dengar ketika kejadian itu, kita marah ketika kejadian itu terdengar oleh telinga kita. Gitu. Nah, itulah menariknya. Kita tuh gak bisa nyetop mulut orang, tapi kita bisa menutup telinga kita. Nah, itu. Dia mau ngomong apa, kayak selama ibu gak dengar, ibu gak akan terjadi guncangan. Selama ibu gak dengar. Itu poin. Makanya, kalau gak pengen emosian, gak pengen marah-marah, tutup akses pendengaran. Gitu. Kita kepo, pengen tahu, FOMO, ya selesai hidup kita. Hawa nafsu semakin kuat gitu loh. Begitu kuat, ya gak, oh, sesuatu yang kuat itu susah ditaklukkan. Jadi jangan kasih kuat. Jangan kasih akses dia. Makanya kan tujuan puasa itu apa? Untuk itu tadi. Nutup akses ke hawa nafsu. Akses yang memperkuat hawa nafsu. Itu puasa. Makan dan minum itu tuh, itu memperkuat hawa nafsu juga loh, di samping memperkuat fisik kita. Benar gak ibu? Iya. Lalu Nabi mengatakan apa? Puasa itu bukan sebatas tidak makan dan tidak minum, tapi puasa itu puasa dari hal-hal mubah yang berlebihan dan dosa. Ah, itu kan supplier hawa nafsu semua tuh yang berlebihan. Nah, itu masalahnya. Gitu. Jadi orang-orang bijak, orang-orang hebat itu kalau ingin memenangkan sebuah kompetisi atau berhadapan dengan, mereka berusaha membuat musuh mereka tidak menjadi besar dibanding berhadapan ketika musuh itu besar. Jadi maksudnya gini, bukan mereka tuh nggak mikir kita akan berhadapan dengan sama-sama kuat atau enggak, itu resiko terlalu besar. Tapi mereka tuh akan membonsai gitu loh, akan melemahkan pihak-pihak yang suatu saat nanti berpotensi jadi musuh mereka. Itu poin. Nah, hawa nafsu udah jelas ini. La ammaratun bisu, kata Allah. Hawa nafsu itu senantiasa ngajak, ngegoda ibu-ibu dan kita semua mengerjakan apa? Keburukan. Nah, jangan dibuat kuat. Itu poinnya. Begitu ibu-ibu buat kuat, semua disetir sama dia. Nah, disitulah ibu-ibu sekalian, salah satu fungsi dari musibah. Fungsi dari ujian. Itulah. Fungsi dari hal-hal yang tidak kita inginkan tapi terjadi. Itu fungsinya. Untuk nge-cut itu. Gak enak memang, pahit memang, tapi itu untuk kebaikan kita. Allah Ta'ala alam. Jadi itulah, ditutup itu dulu. Baru kita bisa. Allah Ta'ala alam. Dan itu tadi, melakukan tindakan pencegahan itu lebih mudah daripada melakukan pengobatan. Preventif itu jauh lebih mudah. Jauh lebih simpel. Capek memang, tapi itu lebih daripada kena di belakang. Makanya kan kata Al-Hikmah, pendidikan itu biayanya mahal. Mahal. Sekolah bayar, kuliah bayar, pendidikan itu mahal. Tapi jadi orang bodoh lebih mahal lagi biayanya. Itu. Emang jadi orang bodoh gratis? Enggak, Bu, suruh bayar. Nanti ditipu, dipermainkan, apalagi orang bodohnya banyak fulus, selesai diperalat orang. Bayar itu, jadi orang bodoh. Jadi mendingan bayar pendidikan daripada nanti ditagihnya ketika kita jadi bodoh. Pola hidup sehat itu mahal, mahal lah pola hidup sehat. Tapi mengobati penyakit seringkali lebih mahal. Gue nggak level lah makan itu mahal, makannya mahal. Ini gue makan gini, makan nggak sehat ini dimakan, ya jauh lebih murah. Nanti begitu kena penyakit, pengobatannya lebih nggak karu-karuan. Allah Ta'ala misal. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.